Alambirdan gapiramiz. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi, ya'ni TIKA O'zbekistondagi muhojirlarga oziq-ovqat tarqatdi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, oziq-ovqat paketlarini respublikaning 14 mintaqasidagi 4631 oila qabul qilib olgan. Yordam TIKA'ning Toshkentdagi vakolatxonasi tomonidan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi huzuridagi Vaqf fondi orqali tarqatilgan. Qayd etilishicha, TIKA dasturi asosida muhtoj oilalarga 77.3 tonna oziq-ovqat tarqatilgan. Har bir oziq-ovqat sumkasida un, kungi boqar, guruch, choy, shakar kabi 10 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlari mavjud. TIKA'ning Toshkentdagi koordinatori Jamoliddin Tuneyning so'zlariga ko'ra, agentlik xodimlari Ramazon munosabati bilan O'zbekistonning barcha hududlarida muhtojlarga ovqat yetkazib beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.